Atrieflimmeren, også kaldet forkammerflimmer, er den hyppigste form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Tilstanden ses ofte sammen med mange komorbiditeter. Særligt forhøjet blodtryk og søvnapnø er indikatorer på, at en patient bør undersøges for atrieflimmeren, der både er forbundet med højere dødelighed og forringet livskvalitet.
De to store komplikationer, som vi har haft meget opmærksomhed på, som de praktiserende læger også har opmærksomhed på, er, at vi vil gerne forhindre, at patienten får en blodprop i hjernen, og vi vil gerne forhindre, at de får hjertesvigt.
Du lytter til Ugeskriftets podcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
Atrieflimmer er den her ukoordinerede, komplekse aktivering af vores forkamre, de to kamre i hjertet, som giver sådan en meget hurtig hjerterytme. Det vil sige, at vores ventrikler kommer til at pumpe rigtig hurtigt.
Lisa Gottlieb er læge og postdoc på Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet. Og så er hun hovedforfatter på en ny statusartikel om patofysiologiske mekanismer og behandlingsstrategier i atrieflimmeren.
Vi har skrevet på den baggrund at generelt oplyse lidt mere om atrieflimmeren. Jeg har den opfattelse, og det har min medforfatter også, at vi ser typisk atrieflimmeren som sådan lidt noget, der bare følger med patienten. Det kommer med alderen, og vi glemmer lidt at have fokus på det i vores helhedsorienterede behandling af patienten. Så vores fokus er at skabe mere information omkring atrieflimmeren. Vi taler om, at hyppigheden stiger med alderen. Vi har 1% af de 60-årige, som lider af atrieflimmeren, og når vi kommer så op i omkring de 80 år, så er der 10%. Så vi ser, at det stiger, jo ældre man bliver. For nogle år siden talte vi om, at hver fjerde af os har en livsstilsrisiko for at få atrieflimmeren. Nu er vi faktisk ude at sige, at det er 1 ud af 3, hvor vi kan regne med at få en atrieflimmeren i løbet af vores liv.
Og hvis vi så nørder sådan lidt mere ned i det fysiologiske, hvad er atrieflimmer mere præcis? Altså, hvad foregår der i hjertet, når det opstår?
Altså, hvis vi ser på det raske hjerte, så har vi jo den her elektriske aktivitet, som kommer fra vores højre atrium omkring sinusknuden, som gør, at atrierne bliver aktiveret på en koordineret måde. Så alle hjertemuskelcellerne bliver aktiveret på et bestemt tidspunkt, som gør, at de kan trække sig sammen og pumpe blodet videre ud i systemet, ned til hjertekammerne. Når vi så har en atrieflimmer, så er den her elektriske aktivitet, den er ikke koordineret mere. Cellerne bliver stadig aktiveret kontinuerligt, men der er ikke nogen koordination, og vi får sådan en flimmer, kalder vi det. Det medfører, det er, at vores hjertekammer, vores ventrikler, de kommer til at blive aktiveret hurtigere, end de normalt vil, og også ukoordineret. Så vi vil få den her uregelmæssige rytme. Og det er det, patienterne også kan mærke, at de kan mærke, at hjertet slår hurtigt, og at det har slet ikke den samme regelmæssighed som normalt.
Men det føles mere som hjertebanken? Eller?
Ja, det kan det gøre. Det er der nogle patienter. Når vi taler om de patienter, der har symptomatisk atrieflimmer, så kan de nævne, at de mærker den her hurtige, uregelmæssige hjertebanken. De kan få vejrtrækningsproblemer, være forpustet og også forbundet med træthed. Og så er der de andre patienter, der slet ikke mærker noget overhovedet.
Og dem tænker jeg, at vi kan vende tilbage til lidt senere. I beskriver jo også, at der er jo også en højere dødelighed forbundet med den her tilstand. Hvad er det mere præcis, der gør det farligt eller potentielt farligt for patienterne?
Vi skal jo tænke på, at hvis vi har den her ukoordinerede elektriske aktivitet i atrien, så trækker atrierne sig heller ikke sammen. De får simpelthen ikke den her pumpemekanisme, hvor blodet bliver skubbet videre. Det gør, at blodet stagnerer lidt ind i atrien. Det er i hvert fald det, vi altid har tænkt, at det er det, der sker. Og det gør, at vi får nogle blodpropper. Når blodet ikke har den samme flow som normalt, så kan vi danne en blodprop. Og når det så sker på vores venstre side, i vores venstre atrie, så er der jo direkte adgang op til hjernen. Og der ender blodproppen så op i hjernen.
Du nævnte også, at risikoen for hjertesvigt bliver forhøjet. Er det fordi, at der bliver for meget tryk på hjertet, for meget pres på? Eller?
Ja, atrieflimmeren har den her hurtige rate ned i hjertekammerne, og så de kører derudad. Og det kan give os sådan en takykardi-induceret hjertesvigt. Så det vi gerne vil gøre ved atrieflimmeren, det er, at vi vil sænke den her ventrikulære rate og giver typisk noget medicin for det.
Du nævnte jo selvfølgelig indledningsvis, at alder jo selvfølgelig spiller ind, at jo ældre vi bliver, jo større er risikoen. Hvilke andre jeg vil ikke sige risikofaktorer, for jeg tænker, at vi skal snakke komorbiditeter mere detaljeret lidt senere, men er der nogle sådan ting, der går igen i forhold til de patienter, som hyppigst bliver ramt af den her tilstand?
Vi ser typisk, at de har forhøjet blodtryk. Det ser vi i størstedelen faktisk af patienterne med atrial flimmer. Vi ved det her med, at det autonome nervesystem også giver en situation, som disponerer til atrial flimmer. Og det er både det parasympatiske system, men også det sympatiske system.
Ja, og det skriver I også i statusartiklen. Hvad er det mere præcis ved nervesystemet, som også kan spille ind på den her tilstand?
Altså, når vi kigger på dyrestudierne, så ser vi faktisk, at vores refraktærperiode i de her hjertemuskelceller bliver kortere. Og vores refraktærperiode er den periode, hvor at hvis vi stimulerer hjertet igen, så kan det ikke aktiveres inden for den her periode. Så er den simpelthen refraktær. Den er for træt. Den kan simpelthen ikke skabe et nyt aktionspotentiale. Vi bliver nødt til at vente til refraktærperioden er overstået, og så kan hjertet igen blive aktiveret.
Og simpelthen slå et slag.
Og slå et slag, ja. Lige præcis. Ja. Ja. Og jo kortere er sådan en refraktærperiode, vi har, jo større sandsynlighed er der for at få en atrieflimmer. Og det skyldes, at vi får de her re-entry, hvor det samme væv bliver aktiveret igen og igen og igen rundt i atrierne. Og lige præcis den parameter med refraktærperioden, den bliver meget påvirket af det autonome nervesystem.
Og når I så i artiklen skriver, at det parasympatiske nervesystem også spiller ind, det er jo normalt det, man forbinder med ro og hvile. Hvorfor kan det lige pludselig skubbe på tilstanden? Det skulle man jo næsten synes, at det ville være det modsatte, at det kunne få systemet til at slappe af og pulsen ned og de her ting.
Jo, men det der er det lidt komplekse med atrieflimmeren. Det er, at det er som om, at når vi har nogle fysiologiske mekanismer i kroppen, bare det, at vi kommer ud i ekstremiteterne i hver ende, så får vi atrieflimmeren. Når vi kigger på parasympatikus, så kunne det meget vel være det samme fænomen, vi ser i atleter. De har meget fysisk trænede mennesker, som dyrker maraton og triathlon. Der ser vi også en øget forekomst af atrieflimmeren. Og vi anbefaler jo for ens hjertesundhed at være fysisk aktiv, moderat fysisk aktiv. Med atrieflimmeren så ser vi, at det ikke er en lineær sammenhæng mellem fysisk aktivitet og risikoen for at få atrieflimmeren. Vi kalder det faktisk en uformet sammenhæng. Det vil sige, at når vi dyrker meget let motion, eller fysisk aktiv er fuldstændig inaktiv, så har vi en øget risiko for atrieflimmeren. Så dyrker vi moderat motion, så er der en lavere risiko. Og når vi så kommer ud i der, hvor vi dyrker rigtig meget fysisk aktivitet, så igen, så har vi en højere risiko. Så det får den her U-form. Det gør så også, at vi faktisk anbefaler, eller de europæiske guidelines er mere ude og siger, at hvis man over 50 år og har atrieflimmeren, så skal man ikke ud og løbe et maraton eller et triathlon, eller den her udholdenhedstræning i mange timer gange. Og for at komme tilbage til det, du mener med parasympatikus, det er meget vel det parasympatiske nervesystem spiller ind.
Og er der andre, altså hvis man kan sige, de to yderpoler, der hedder meget hård, langvarig fysisk aktivitet og ro og hvile, hvis det sådan er de to yderpunkter, er der så andre ting, der kan sætte den her tilstand i gang, når man først er begyndt at få atrieflimmer?
Jeg havde lavet et lille studie for nogle år siden, hvor jeg spurgte atrieflimmeren patienter, der mærkede deres atrieflimmer, så de var symptomatiske. Hvornår de mærkede, at symptomerne kom. Og der var faktisk en stor andel, der nævnte, at efter de havde drukket alkohol, så kunne de mærke det. Det her, det var en fransk og en hollandsk population. Og især den franske gruppe kunne næsten skrive, hvilke vinslot vinen kom fra, som udløste den her flimmer. Så var der også det, når de lagde sig på en specifik side, når de skulle sove. Det kunne også være sådan en udløsende faktor. Typisk, når de enten lagde sig på ryggen eller på venstre side. Det gjorde så, at vi fulgte op med et studie om at lave nogle MR-scanninger i nogle frivillige mennesker, når de lå på ryggen og på venstre side for at se, hvad der skete med hjertet. Og der ser vi faktisk, at atrierne, det venstre atri, bliver meget større, når vi ligger på vores venstre side. Det strækker sig mere. Nu ved vi, at stræk, det er en af de andre faktorer, en af de andre patofysiologiske faktorer til atrieflimmeren. At vi øger vi trykket, øger vi strækket, så får vi atrieflimmeren.
Og nu beskriver du lidt der, hvordan det fra patienternes side føles, når sådan en episode, eller hvad man skal kalde det, opstår. Hvor lang tid står det på? Forekommer det som kortvarige episoder, eller hvordan præsenterer det sig mere præcist?
Altså i klinikken, så deler vi det op med det, der hedder parasystisk atrieflimmer, som er episoder, der er under 7 dage, under en uges varighed, som stopper sig selv, som så kan komme og gå. Og så kalder vi det så persisterende atrieflimmer, når det er over 7 dage. Så kan vi også kalde det der atrieflimmer, det der hedder permanent atrieflimmer, det er bare, hvor man kun har set patienten i atrieflimmer, og de aldrig kommer over i sinusrytme. Nu er det jo, at vi går, mange af os går rundt med sådan nogle pulsure, og kan faktisk monitorere vores egen rytme, og se også, at der er nogle af urene og Apple Watches, der kan se, om vi har atrieflimmer eller ej. Så nu er det, at vi begynder at se faktisk meget korte perioder af atrieflimmer hos patienter, som vi egentlig ikke tænkte havde atrieflimmer. Eller spørgsmålet er stadig, hvor meget betyder det, at man lige er et par sekunder i atrieflimmer, og så forsvinder det igen.
Og hvis vi vender tilbage til det her med komorbiditeter og tilstande, vi har snakket lidt om alder og fysisk aktivitet osv., men som I beskriver i artiklen, så er der jo virkelig mange tilstande sammen med hos de her patienter, typisk i hvert fald. Hvad er det for komorbiditeter, som patienterne lider af?
For det første lider de af rigtig mange. I gennemsnit har de 5, og det er også dem, vi ellers ville tænke var yngre. De lider typisk af forhøjet blodtryk. Jeg tror, vi er oppe i de der... Det er i hvert fald største delen af atrieflimmerpatienter, der også har et forhøjet blodtryk. Så kan de have andre sygdomme i hjertet. Der kan være problemer med klapperne, og vi kan se, at de har måske også lidt hjertesvigt. De kan have iskemisk hjertesygdom, altså rent fokaliseret på hjertet, så det er også hyppige komorbiditeter. Kigger vi så lidt uden for hjertet, så ser vi, at mange af dem faktisk også har søvnopnø, obstruktiv søvnopnø. Der er nogle studier, der har kigget på, hvor mange i en patientgruppe med atrieflimmer også har de her søvnforstyrrelser. Og der er mellem 20-70%, så det spænder lidt, men det er hyppigere end som så, og meget underdiagnostiseret. Hvis vi obstruerer luftvejen, så får vi mindre ilt ud i blodet. Så der er helt sikkert et iskemisk aspekt i det her. Der kommer ikke nok ilt ud til atriecellerne. Men vi ved også, at under de her apnoeepisoder, så trigger vi vores autonome nervesystem, som også er med til at skabe den her rigtig dårlige situation for atrierne. Det sidste parameter, som vi også kan se med søvnopnø, er, at når de ligger her og trækker vejret mod nogle obstruerede luftveje, så skaber de sådan nogle trykændringer ind i brysthulen. Det er som hvis vi hiver i en sprøjte, der er lukket til. Så får vi de her trykændringer. Og det gør også, at atrien strækker sig. Og vi ved jo, som jeg har han været inde på, at strækatrien giver os vores atrieflimmer.
De fleste patienter med atrieflimmeren opsøger egen læge, når de oplever gentagne perioder med kraftig hjertebanken. Men som Lisa Gottlieb tidligere nævnte, så vil en del patienter ikke have bemærket nogen væsentlige symptomer, når atrieflimmeren bliver opdaget.
Den meget symptomatiske patient vil nok søge læge. Vil sige, vil det være, at jeg var nede at træne i sidste uge, og jeg kunne slet ikke få luft. Og det varede faktisk 2 dage. Nu er det pludselig forsvundet. Okay, så kunne vi mistænke en atrieflimmer. Eller jeg går rundt med en meget hurtig, uregelmæssig hjertebanken. Det er så ikke sådan, patienten siger, men at der er den her hjertebanken, hvor det i hvert fald ikke slår helt i takt. De patienter vil søge hurtigt læge. Så er der dem, hvor der ikke er nogen symptomer, og det er en stor del af patientgruppen, som faktisk får opdaget det her ved et årskontrol-tjek. De har forhøjet blodtryk, så laver vi også lige et EKG en gang om året måske i praksis, og så ser vi en atrieflimmer. De bliver indlagt, de skal have noget elektiv kirurgi. De kan faktisk ikke blive opereret, fordi man opdager her til forundersøgelsen, at de har en atrieflimmer.
Så er næste gode spørgsmål jo så, kan det her behandles, og hvordan?
Ja, vi har flere forskellige behandlingsmetoder. Hvis nu vi lige fokuserer på, hvor vi har været tidligere med, at vi vil gerne forhindre de her komplikationer, vi vil gerne forhindre hjertesvigt, vi vil gerne forhindre blodproppen i hjernen, så er det, at man har behandlet de her patienter med at sænke deres hjerterate, forhindre hjertesvigten og give dem noget blodfortyndende og AK-behandling. Nu er vi så der, hvor vi tænker, har været de sidste år, om vi ikke skulle behandle mere selve rytmeforstyrrelsen. Og der har man enten kan man give noget antiarytmisk medicin, der har været fokus på. Og i 98, så beskriver nogle franske forskere nede i Bordeaux, hvordan at lungevenerne i det venstre atrie har sådan nogle impulser, som faktisk udløser atrieflimmer. Det startede sådan en ny behandlingsform, ablationsbehandlingen, for de her for atrieflimmeren. Det man så gør, det er, at man gerne vil forhindre, at de her impulser fra lungevenerne kommer ind, når atrierne og udløser vores atrieflimmeren. Så man laver sådan nogle lesioner, nogle runde lesioner, rundt om lungevenerne, som isolerer lungevenerne fra resten af atrievævet.
Og hvad er årsagen til det?
Ja, altså på den måde så forhindrer man faktisk, at de her hurtige impulser, vores ektopi kalder vi det, kommer og udløser atrieflimmeren. Så har vi så også brug for, kan man sige, hjertet har brug for, hvis vi skal opretholde sin atrieflimmer, at have et substrat. Det vil sige, at vævet faktisk opretholder rytmeforstyrrelsen. Vi ved, at arvæv har en stor indflydelse på at opretholde vores rytmeforstyrrelse. Vi har ikke noget medicin, der forhindrer, at vi får en kollagenophobning, altså noget fibrose i muskelvævet.
Så man kan sige, at der er både et medicinsk spor, og så er der det her mindre indgreb i virkeligheden med ablation.
Ja, altså det er, at patienten er vågen. Vi laver en katarisation, vi laver et lille snit ned i lysken, hvor vi indsætter nogle kateter, som så bliver skubbet op på venstre side af hjertet. Vi skal over til lungevenerne, som findes i venstre atrie. Og så giver vi så noget, tidligere var det radiofrekvensenergi, nu er det mere pulse field energi, til at brænde det her væv, som har vist sig at være effektiv.
Hvad siger resultaterne så i forhold til den gavn, som patienterne får af det her? Altså, kan det få det til at gå helt væk, eller?
Ja, der er nogen, der får det til at gå helt væk. Vi ser omkring 60%, som på langtidsfolder op omkring de her 5 år, som faktisk er behandlet, som ikke har atrieflimmerne igen, som er kommet i sinusrytme. Men typisk så skal der også flere behandlinger til, ser vi, og så er der nogen, som vi simpelthen ikke kan behandle. Vi plejer at tænke atrieflimmeren som en sygdom, der går fra de her paroxystiske episoder, der kommer til at blive mere persisterende af atrieflimmeren med tiden. Og jo længere tid patienten er i atrieflimmeren, jo sværere er det faktisk at behandle dem. Nu den her, vi kalder den lungevene isolationsablation, den virker bedst på de patienter, der har paroxystiske atrieflimmer. Til dem er det persisterende, men de her lange episoder, som sjældent stopper af sig selv, der ved vi faktisk ikke, hvordan vi kan ablatere dem.
Og som du sagde tidligere, så er der jo nogen, som selv bemærker nogle symptomer, går til deres læge, og så er der nogen, som, hvor det bliver opdaget i forbindelse med årlige tjek eller operationer eller andet. Hvis man nu skulle forsøge at opspore flere tilfælde af atrieflimmer tidligere måske, så folk kunne få en behandling, som varede ved og som fungerede, kan man gøre mere for at opspore eller opdage de her tilfælde tidligere? Jeg tænker også, som du siger, at hvis patienterne nogle gange engang selv er klar over det, at det bliver, og det bliver opdaget ved et tilfælde.
Ja, selvfølgelig kunne man gå ud og informere mere om det her. Jeg tænker, det er også, vi skal heller ikke skabe en utryghed omkring hjertebanken. Hjertebanken, det er noget, som mange mennesker føler, og som typisk, når vi så laver vores langtids-EKG-optagelser, kan se, at hvornår patienten har symptomer, det svarer ikke altid til, om der skulle være en rytmeforstyrrelse eller ej. Men selvfølgelig, at vi mere som behandlere er opmærksom på, at en træthed eller den her forpustelse, der kan komme, eller hjertebanken, der skal det ringe en klokke, hvis patienten har andre komorbiditeter. Der skal det ringe en klokke om, at det her kunne være atrieflimmeren. Og hvis vi har allerede patienten, som har sin forhøjet blodtryk, og også lige har fået noget støvnopnø, eller faktisk snorker derhjemme, så kunne det også lige ringe en klokke, om man måske skulle tage et EKG. Men der er jo også den gruppe, som ikke har nogen symptomer. Og der skal det bare lyde, at vi har en lidt ældre person, forekomsten stiger med alderen, som så har så også mange komorbiditeter, så vil det næsten være usandsynligt, at de ikke også har en atrieflimmer næsten, så hyppig er den her sygdom.
Og hvis man snakker forebyggelse, er det forhøjet blodtryk, som er det store pejlemærke i forhold til at udvikle det, og så måske også i virkeligheden at forebygge atrieflimmer?
Ja, det er i hvert fald et nemt sted at starte. Det er størstedelen af patienten har også forhøjet blodtryk. Og de her patofysiologiske mekanismer med vores autonome nervesystemer, vores stræk, der sker i atrium, som også sker ved forhøjet blodtryk, det er et godt sted at starte for at mindske den her de her patofysiologiske faktorer, der disponerer til atrieflimmeren.
Og så vil jeg lige afslutningsvis, som I også nævner i artiklen, altså at der også er mange af de patienter, som har atrieflimmer, hvor det også går ud over deres livskvalitet. Så hvordan opleves det her fra et sådan, patientperspektiv, og kan man gøre noget mere for, at man også forhåbentlig kan leve godt med den her tilstand, og ikke gå og blive alt for bange for, om der nu sker noget?
Ja, vi ser, at de har en lavere livskvalitet, og det kan være meget forbundet til symptomerne. Det her med den her forpustelse, bare at de er fysisk aktive, kan ikke... Og den her meget kan være meget voldsomme uregelmæssige hjertebanken. Så kan det også medføre, at patienterne får depression og angst. Vi ser også, at der er en øget forekomst af selvmord i den her gruppe. Og at deres personlighed faktisk er mere sådan en type D, den her lidt mere bekymrede type, kan det afføde. Så hvordan kan vi være mere opmærksom på det? Det tænker jeg, det er i møde med patienten. Er det her en patient, som lever fint med sin atrieflimmer, eller er det en patient, der faktisk er meget påvirket af det? Symptomerne prøver vi jo at behandle her, især med den her ablationsbehandling, hvor mange af patienterne kan blive symptomfri.
Så hvis vi skal slutte af med at komme med nogle gode anbefalinger, hvad er det, man skal være opmærksom på?
Atrieflimmer er hyppigt. Det kommer sjældent alene. Der er de her hyppige komorbiditeter. Enten så skal det ringe en klokke hos den praktiserende læge, at der er andre komorbiditeter. Kunne der ikke også være en atrieflimmer, der spiller ind her på trætheden og forpustelsen? Og så bør vi behandle det. Vi bør prøve at få patienten i sinusrytme, og vi bør gøre det så hurtigt som muligt egentlig. Der sker det, at når hjertet først har sin atrieflimmer, så opretholdes den.
Lisa Gottlieb, tusind tak, fordi du vil være med i Ugeskrifters podcast.
Ja, tak skal du have, Emil.